pomaže Bog, dragi slušalci. Moje gošće danas u studiju, Sonja Kolačević. Sonja, dobrodošla u studio Svet Igore.
Bolje znaš.
Slušalci, pretpostavljam da te znaju sa velikih, malih ekrana. Ti si glumica. Da li je teško spojiti hrišćanstvo i glumu?
Odmah najteže pitanje.
Odmah najteže.
pa, jako je teško. Jako je teško, jer glumački posao podrazumeva, mislim, uglavnom podrazumeva jedan specifičan način života, isto kao što i hrišćanski život podrazumeva jedan specifičan način života, a ta dva načina života su skoro pa dijametralni. Tako da, znači, glumački posao podrazumeva mnogo druženja, izlazaka, noćnih druženja, putovanja, festivala. To je, znači, onaj praktičan deo, a onaj malo intimniji deo podrazumeva da čovjek mora da čačka i po nekim stvarima unutar sebe koje nisu baš tako svetle. I onda, naravno, kada se po nečemu čačka, onda se čovjek dolazi, naravno, u mnogo više iskušenja nego kada bi se malo držao po strani, jeli. Tako da, eto, sad kad vam sve to ispričam, pa zaključite sami, mislim, znate kako izgleda, kako bi trebalo da izgleda na praktičnom nivou jedan hrišćanski život, tako da u odnosu na to zaista je jako teško, ali nije nemoguće.
Da li si ti prvo bila hrišćanin ili glumica, ili je to tako nekako išlo paralelno?
Pa to je tako nekako.
Kako si se susrela sa verom?
Išlo paralelno. Znači, ja sam čini mi se od uvek i glumica i hrišćanin, pa sam onda nekako to uobličavala kroz odrastanje. Što se tiče hrišćanstva, ja sam rođena u jednoj ulici u Lazarevcu koja je jedno 14 koraka od crkve, tako da sam imala, eto, tu neku sreću da sam imala prosto i fizički vrlo blizak kontakt sa crkvom i nekako sam od malih nogu me privlačila crkva jako, ali i onako kao dete sam još tako postavila neke postave iako ništa nisam znala o tome, a onda sam, eto, kad sam malo sazrela, sam krenula, eto, da se bavim time zašto mene sve to zanima i da, eto, istražujem i da ulazim malo dublje u celu tu priču, te sam, eto, krenula i onako hrišćanskim putem. A što se glume tiče, isto sam kao dete nekako tu ja se bavila raznim budalaštinama, imitirala sam druge ljude, glupirala sam se, a onda sam, eto, u nekom trenutku shvatila da postoji za to škola, to što se ja tako glupiram, i onda sam posle osnovne škole, zapravo posle osnovne škole odlučila da ću pokušati još za vreme srednje škole, te sam i tim putem isto tako krenula, onako, na praktičan način.
Neki sveti oci i pisci iz prvih vekova hrišćanstva pisali su da je svaka duša hrišćanska, da se čovek rađa sa tom hrišćanskom klicom. Evo, izgleda da si se ti rodila i sa hrišćanskom i sa glumačkom.
Da, jeste. Jeste.
Šta su rekli tvoji roditelji kad si odlučila da budeš glumica? Je li to popularno danas u Srbiji biti glumica?
Pa ja ne znam da li je, mislim da nije popularno, zato što u današnje vreme je u stvari prilično bez veze biti glumica, ukoliko imate, znači na svim nivoima je bez veze, znači ako imate potrebu da živite jedan poučen život, pošto je to skoro pa nemoguće, a i ako imate potrebu da budete popularni, slavni, da vas ljudi vole, da lepe vaše postere, jer je to praktično nemoguće zbog toga što danas ne postoje zvezde. Znači, ne postoji glumica od 25 ili 30 godina koja je zvezda koliko je bila, recimo, Milana Dravić ili Tanja Bošković u svoje vreme, kada su one, eto, bile u nekim našim godinama, kada su bile mlade. Prosto takav je trenutno, takva je situacija u našoj zemlji, to je nikako mislim da nije popularno, nije dobro biti glumac. Ne znam koju satisfakciju čovjek može da ima sa nagradnih svoje profesije. Užasno, menjam profesiju.
Ko zna, možda i promeniš, jel?
Da. Ove, tako da, šta ja znam, mislim da ja recimo nikako ne bih voljela da moje dete požere, naravno nikad mu u životu ne bih to zabranila, podržala bi svoju decu u čemu god, mislim ne baš u čemu god, ali u granicama neke normale, ali ne bih voljela da požele, eto, ne bih voljela da požele da budu glumci, nikako. A što tiče mojih roditelja, oni su bili skroz cool, znači mama je onako, moja mama je se upokojila pre nekoliko godina, ali ona je bila jedna posebna mama i jedna posebna ličnost generalno, te je ona mene tako strašno dobro razumela, nas da smo bile u jednoj onako dosta neobičnoj simbiozi, bili smo neverovatno vezane i osjećala smo se onako dubinski strašno, te je ona tako sve što sam ja kao poželala, nas da bismo se lepo bismo razmotrila i u skladu s tim ona je bila veoma zadovoljna što sam ja uopšte eto nešto našla da se kanališem, za razliku od mnogih mladih ljudi danas koji nemaju uopšte tu mogućnost pa odlaze, tako rasplinjuju se na razne strane. Tata isto, naravno.
Da, jako je lepo to što govoriš o mami, danas imam utisak da se gaje neka negativna osjećanja prema roditeljima, da su deca, kako se kaže, cool, ako se ne razumeju sa svojima, da je to nešto što je daje pečat ovom vremenu, bar kad se gleda po mass medijima i tako, ne znam da li se ti slažeš, da li je možda u tvojoj generaciji to tako ili to tek dolazi?
Pa ne znam, ja sam sad trenutno u tim godinama kada ne poznajem ni decu koje imaju relativno mlade roditelje, a ni roditelje koji imaju odraslu decu. Tako da ne znam sad trenutno kakvi su ti neki, šta znam, 15-godišnjaci, znači sa tom vrstom doba trenutno nemam baš nikakvog kontakta, ali generalno gledajući sad stanje uopšte među ljudima, verujem da je vrlo moguće da je sad to veoma popularno, nažalost.
Da li je tebi teško da se izboriš sa kolegama mojim koji možda čeprkaju po tvom životu, koji bi želili se ono što je ne tajno, ali što ni ne treba da bude javno, da iznesu u javnost, kako se snalaziš sa tim?
Pa znaš šta, ja sam nekako uspela za sad, hvala Bogu, da se malo izolujem. Ja sam se dosta trudila da se izolujem i dosta sam se trudila da budem što je moguće manje upletena bilo šta komercijalno. Znači, upravo to, znači nemam status zvezde, nisam preterano poznata široj javnosti, znači znam onoliko ljudi koliko ide u pozorište i znam onoliko ljudi koliko gleda danas i neke filmove, a to je stvarno jako mali broj ljudi. Znači danas su uglavnom popularni glumci koji igraju u TV serijama. Ja sam na svu sreću se do sad toga spasla, evo sad sam snimila jednu seriju pa se malo tresem. ali eto, s tim u vezi, znači nisam nešto preterano zanimljiva novinarima da nešto čačkuju, jer sam ja trenutno živim jednom vrstom života koja nije pretvarno hirovita, znači ja sam udata, imam svoju malo neko, što se kaže, gnezdo, ne idem unokolo, ne primim skandale, to sam radila kada sam bila malo mlađa, na svu sreću tad me nisu uhvatili, tako da mislim da je to sad i za mene i mislim da će sad biti koliko toliko mirna, čekaj ako krenu da me napadaju, jedan krenu čačke, nešto iz prošlosti, znači kao neke slike na šanku kako igra i tako da je devojčica.
Tako. Dobro, što si mi to rekla, ni to više nije tajna.
Nije, naravno da nije tajna.
Glumac često menja uloge, postaje neka druga ličnost, ulazi u neke druge svetove. Da li je moguće da se sačuva ili sve to ostavlja tragova?
Pa, evo ovako, ja to posmatram da, kako je to jako teško objasniti. Ja volim da uzmem ovako, da posmatram sebe kao jednu jako kompleksnu ličnost, kao i generalno što mislim da je svaki čovjek veoma, veoma kompleksna ličnost, to me uvek fasciniralo. Sad jedna mala digresija, ja sam uvek, ljudi kažu zanimljivim kosmos i kao to njima sad zanimljivo. A ja onda sad sedim i pogledam i shvatim koliko je u stvari mikrokosmos, znači čovečiji kosmos unutar samih sebe, koliko je, tu ima svega što je neistraženo i što nikada neće moći biti istraženo, i zašto ja sada da idem šire od toga, mislim, kada je to tako jedan ogroman prostor. Tako da u odnosu na to, ja mislim da su čak i neke najluđe stvari sadržane u nama samima. Te ja tako kad dobijem neku ulogu koja mi se čini da nema nikakvih dodirnih tačaka sa mnom, ja je negde nađem tu jednu tačkicu, znači uzmem sve ostalo, odbacim, nađem tu jednu tačkicu i kažem, e pa i to sam čak ja, i onda na toj tačkici ja gradim jedan novi mikrokosmos. Eto tako ja nekako sam uvek zamišljala svoj posao. Tako da nije to, nikada mi se nije desilo, čak i kada sam igrala tako neke potpuno sumanute stvari, da kažem, ma ovo nisam baš ni malo ja. Uvek sam to malo ja, i onda u odnosu na to, to ne postane nekakva šizofrenija, nego to eto bude sastavni deo neke, šta znam, introspekcije, ako može tako da se kaže.
To poniranje u sebe, u svoje srce i u sobstvene dubine je zapravo ono što bi svako od nas hrišćana trebalo da uradi. Da. Da li ti onda i tako dok istražuješ druge uloge pomaže da na neki način poboljšavaš sebe, da se gradiš u vrlinama, da nalaziš da. Ono što nije dobro, ili možda to radiš tako što kada nešto pogrešiš se popravljaš, kada padaš ustaješ, ili je to opet kompleksnost svih ovih što sam pomenula?
Da. Pa preći biti da je kombinacija svega. Mislim, eto stvarno, ako mogu reći da jedna od pozitivnih stvari moje profesije jeste ta što malo čini mi se bolje poznajem sebe, pa eto čak iako neke stvari mi ne ide da ih popravim, i naravno kao i svi sad, to je jedan put onako bez kraja i čini se bez početka, jer svaki put kad se počne opet smo na početku, ali bar eto malo više znam od mnogih ljudi koji nekako eto nisu imali, i to je na neki način sad dar, da je meni sad dato da ja uopšte imam takvu profesiju koja mi otvara takve mogućnosti. Ja kažem sebi, ko zna da nisam glumica, možda ne bih ni ja umela da se suočim sa tim stvarima, možda ne bih. Jer ja poznajem puno ljudi oko sebe i koji su inteligentni i koji svašta nešto, ali koji čini mi se nisu krenuli na hrišćanski put upravo zbog toga što nisu spremni da se suoče sa svojim nekakvim, evo recimo, demonima. Pa eto, možda kao taj posao je meni donao mogućnost za neku malo veću spoznaju toga, pa kao bar znam s čim moram da se borim. Bar znam to.
K tebi, o Bože, ja vzivaju, ti не оставь, благи меня. К тебе я руки простираю, и так всегда молю тебя. Ты научи меня, владыку, как помолиться мне тебе. Ты видишь облако велику, за крылом твою разум мне. Ты разжени мглу искушений и просвети мне путь к тебе. Ты паче мысли воскресенье, после Владыка свет твой мне. Ты видишь, я изнемогаю, ты видишь, Боже, силы нет. Куда идти уже не знаю, да просветит мне путь твой свет. И я узрю тебя, Владыку, узрю, Создатель мой, тебя. Забуду странствие велику, и встрепенет душа моя. Забуду горести, печали, и злострадания в пути, что все меня в пути встречали и не давали мне идти. Забуду скорби и невзгоды, и все труды подъяты мной, которые я терпел все годы, идя, Владыко, за Тобой. Еще далеко, о Спаситель, еще далеко мне идти. Я не прошу, мой Искупитель, теперь еще и по пути. Ты рек, что иго мое благо, и бремя легкое мое. Я верю, Боже мой, и знаю, что слово истинно Твое. Не Боже, с помощью Твоею все будет легко на пути. Еще оставшись стезею, я возмогу, Господь, идти. Хотя слезами орошаю мой путь к Тебе, Создатель мой, но верю, Боже мой, и знаю, что я иду благой стезей. Но верю, Боже мой, и знаю, что я иду благой стезей.
Без обзира на то что си констатовала да ниси нека мега звезда, люди те познају, јавно лично си, да ли то некако утиче на... Da li jača čovekovu gordost, da li ga uzdiže iznad drugih ljudi, kakva je situacija kod tebe, se mora boriti sa
mora
tim?
Mora se boriti, mora se boriti. Eto, opet, zanimljivo je što ovako sad sve vreme u stvari pričajući mi pravimo kao komparaciju između profesije moje i ovog, kao ovog jednog važnijeg puta. Ovaj, to je opet sad, reći ću, jedna negativna strana. Znači, mora stalno čovek, mislim, pazite sam, makoliko čovek znao da je, eto, sad, pohvale, razne stvari, koliko je to zapravo ne bi trebalo da utiče, ne postoji šansa da kada vas neko hvale da to ne utiče na vas. Pa pogledajte samo aplauz. Znači, posle predstave koje traje 2 ili 3 ili eto, primjer, Velika drama, Narodno pozorište, traje 4 sata. Igra se već mnogo godina i kad ceo ansambl, to znači samim tim što je veliki ansambl, to je 25 ljudi na sceni, to je ogromna energija, jedna posle 4 sata predstave, mi izađemo na proscenijum i dobijemo frenetičan aplauz od prepune dvorane sa sve trećom galerijom. Čovjek prosto ne može se ne pogoriti. Znači, ti ljudi koji stoje tu i koji nas gledaju, koji bukvalno stoje, plaču, znači oni su fascinirani nama. I sad, bar u tom trenutku je, naravno, svaki čovjek porast. A da ne pričam, eto, dobre kritike, pa rđave kritike isto, onako moraju malo da vas poljuljaju, pa eto, onda se čovjek kao stane pa kaže ništa. I onda sve tako, znači, uvek je prva reakcija impulsivna, a posle toga čovjek krene malo racionalnije time da se bavi.
Dođu nove uloge, pa...
Pa da.
Se radi iz početka.
Pa jes, sve iz početka.
Kada ti nude uloge, da li ih odbijaš, ima raznih uloga, da li to meriš... nekom merom svog hrišćanskog načina života ili se nekad desi ipak da prihvatiš možda kao izazov svog glumačkog zanata nešto što možda ne bi trebalo. Ja?
Prihvatam stvari koje ne merim hrišćanski svoje uloge zbog toga što ne postoje postoji recimo 0,4% tema hrišćanskih koji su zastupljeni. Znači, kada bih merila po nekim svim hrišćanskim načelom, ja ne bih nikad ništa radila. I to je veliki problem u našoj zemlji. Zbog toga što bar pozorište, film, znači sve ono što je malo ozbiljnija produkcija hrišćanske teme praktično da ne postoji.
Evo ideje da napravimo hrišćansko pozorište.
O, takva ideja postoji. Takva ideja postoji jako, jako dugo. Ja sam se puno ljudi pričala, ali nekako realizacija nikada se dogodi. Znači da, bukvalno, kada bih, to je stvarno velika šteta, kada bih po tome birala uloge, bukvalno nikad ništa ne bih radila. Možda bih radila nekad nešto. Radila bih neke sitne stvari, mislim, uvijek se to onako nekako sve. Mislim, postoje naravno razne svečanosti, razne, ali to je daleko od nečega što može dopre do velikog broja ljudi. Znači, da treba da se uradi nešto što će ljudi stvarno mnogi da vide i da krenu da se prave takve vrste stvari. Evo, na primjer, ja ne znam, Huddersfield, to je jedna od retkih hrišćanskih predstava. Čak mislim da ti ljudi nisu imali ni nameru da naprave hrišćansku predstavu. Postoji još možda nekoliko, ona je baš onako ekstremna u tom smislu, jer se pominje stvarno put jednog čoveka koji je otkrio Boga. Ali mislim da to, ne znam, neću sada da pričam kada ne znam da li je to bilo namer ili nije. Postoji nekoliko još takvih projekata skrivene te hrišćanske poruke za koje stvarno mislim da ljudi uopšte nisu imali nameru i ja se radujem što to kao je to probija. Ali ne postoji toga puno, jako je malo. Ja biram svoju ulogu prema tome koliko je to, mi se učini kvalitet, materijal kvalitetan u smislu da ja mogu to da obradim bar za mene da bude hrišćanski, znam da razumete. Znači, ako dobijem lik koji je pao, a uglavnom se kod nas rade samo takvi ljudi, takvi likovi i takve predstave, pošto sve što se pravi je danas izuzetno apokaliptično, znači ljudima se predstavlju najcrnje sudbine našeg crnog sveta. Ja kada igram tako nešto, ja se trudim da nekako objasnim ljudima, da predstavim kroz svoj lik ljudima čovečije strahove, padove, mrakove, pokušaj da se bude sveta. Ponekada u tako nekim ulogama se i dođe do te svetlosti, pa onda se ja tu užasno obradujem. I tako, ali biram uloge po nekom, šta znam, kvalitetu materijala, da ja mogu nekako intimno da osjetim da sam bar u malome nešto doprinela kao time da se predstavi ljudima stanje na jedan usrećno hrišćanski način.
Da, koliko mi se čini, uvek je komedije i tih pozitivnih i pozorišta i filmova bilo malo.
Da, ja nikada nisam radila. Da. Sam radila jednu komediju u svojoj profesionalnoj karijeri.
Zašto to tako? Da li si nekada razmišljala da li je to...
Ne znam, ja u poslednjih...
To zlo koje postoji u nama i oko nas ipak nekako čini se da više napreduje možda.
Strašno, jako, jako puno je ozbiljnih, mislim, dramatičnih tema u pozorištu, na filmu, jako, jako puno, jako je malo komedije. Mislim, ne znam, uglavnom ljudi, pošto je u Srbiji u stvari veoma malo hrišćana, veoma malo ljudi koji su pronašli Boga, a užasno puno ljudi koji traže to nešto. I onda se ljudi bave traganjem, ne nalaze, a kroz to traganje oni eto imaju potrebu da predstave to svetu oko sebe. Tako da uglavnom se te predstave, pričamo o pozorištu, pošto je pozorište ipak obuhvata malo dublje neke teme, ali tako filmovi, eto kod nas još uvijek nisu dostigli taj nivo. Reditelji, pisci, uglavnom se trude da prikažu svetu o svom traganju i uglavnom ne nalaze ništa. Ponekad nađu nešto malo, ponekad to ostave otvoreno, ali puno je tih, znači, kod nas ljudi stvarno vape za nečim, tako da je prepuno pozorište takvih komada, takvih predstava o traganju za smislom života. Mislim da je to, a to traganje koje još uvek je neostvareno i uvek nekako prilično tragično. I tako, to onda da. Bude drama velika.
Danas u filmovima prosto ne može da se snimi film na bilo koju temu, a da glumice ne budu što više razodevene nego odevene. To je prosto neki savremeni manir eto, koji je ušao u upotrebu, čak i tako reći u dečjim filmovima. Kako se ti sa tim snalaziš i boriš?
Ja sa tim imam veliki problem, zato što, evo ovako, iskreno, čak mi ne bi bio problem, možda bi se stidela pred ljudima pred kojima bi trebala da radim. Ne stidim se svog tela pred svojim najbližim, ne stidim se svog tela pred Bogom, nemam zašto da se stidim. Ja sam, prosto, to sam ja, to je moje telo, isto kao što u meni postoje neke grozne stvari kojih se isto ne stidim. Kajem se što su takve, ali se ne stidim. Znači, to sam ja ću to pokušati da ispravim. Ne bih se možda čak ni skinula stidila da idem gola, da se šetam ulicom, da snimam sve, ali mislim da je to strašno zloupotrebljeno. Mislim da je to jedno onako sad jedan talas jednog mazohističkog odnosa prema ženi.
Potrošačkog?
pa da, ja imam problem što se to u svakom projektu se to događa, u svakom filmu, u svakoj predstavi imamo.
Da li je moguće da to prodaje predstave i filmove ili je to naša iluzija da
ja
se prodaje?
Ja mislim da je to sad iluzija, da je to bilo nekada kada je to bio šok, kada je to možda čak i izazivalo ono što kada je to možda čak i bilo pozitivno. Čak mislim da je možda u nekoj situaciji to pozitivno da izazove nekakvu organsku reakciju kod čoveka da ga malo probudi, kada je to tada imalo takvu vrstu uticaja, mislim da je to tad bilo čak i pozitivno. Sada mislim da to nema nikakvog, apsolutno nikakvog smisla. Tako da ja imam problem više, imam problem manje da se skinem, a više imam jedan principijalni problem sa takvom vrstom razmišljanja. Znači, kada reditelj poželi da se glumica skine, ja kažem njemu, hajde molim te, budi malo originalan. Jer mislim da je to sve samo neoriginalno, mislim da to ne postiže nikakav efekat, mislim da je to hvatanje za slamku netalentovanih
ljudi. Da li posluša reditelj kada mu se kaže? Ili ostaje pri svom?
Pa, šta ja znam, ja nisam, eto do sad nisam imala zapravo, nudili su mi razne neke stvari gde sam imala da skinem svoju odeću, ali se je to tako nekako poklapalo da mi se to, te stvari mi nisu bile pretjerano interesantne i van toga, tako da nisam došla u situaciju da se ja stvarno sa rediteljem uhvatim u koštac da li treba ili ne treba. Sada sam skoro dobila jednu ponudu za jedan jako interesantan scenariju gde je bilo jedna situacija na samom kraju filma da se skida glumica, znači glavna ta uloga da se skine gola. Ja sam rekla njemu hajde da budemo malo originalni, da napravimo to na neki drugačiji način. Ne, hajde da se, bilo šta, hajde da se imamo o tome da razgovaramo. Međutim, s tim okolnosti ja to nisam mogla da radim. On je rekao meni, hajde da vidimo šta možemo s tim, hajde da nađemo nešto, ako nađemo, nađemo, ako ne nađemo, da vidimo šta ćemo. Ali s tim okolnosti ja nisam mogla zbog nekih drugih stvari, to na kraju je propao ceo taj projekat, mislim, u vezi mene. Tako da ne znam, baš me zanima da li će, ja sam njemu dala neke predloge pa da vidim, baš me zanima kada iđe film da li će
šta je uradio. Da li među svojim kolegama oni znaju da si ti hrišćanka, da li tu ima nekih da. Diskusija pozitivnih, negativnih, da li si zbog toga nekada imala možda probleme?
Ne, nisam imala probleme zbog toga što ja nekako balansiram dosta, znači, između svog hrišćanskog i svog profesionalnog života. Znači, ja izlazim sa svojim drugarima ponekad ne izlazim, subotom recimo ne izlazim, eto. Znači, zna se, kod mene subotu uveče ja izađem recimo do 1 sat da znam da neće biti mrtva kad treba da ustanem ujutru. Desilo mi se par puta da sam zaglavila u subotu.
Ništa od liturgije.
Ili ništa od liturgije, ili ja kao kažem sebi, sad ću ja, nemo, šta ću ja da ustanem i odam tamo i ono kao šlogir, ne izlazim napolje, kao ne mogu da izdržim, tako da sam odustala od tih pokušaja. Ali, što ja znam, nisam imala nikakvih nekih situacija u kojima je bilo nekih problema, baš se tiče te moje okoline. Nekad me neki ljudi zezuju, kaže fundamentalista, ali to je nekako više, što ja znam...
Simpatično,
mislim, nekad me neki ljudi, tako kolege me neke zovu kada se nađu u nekim situacijama.
Pa im treba saveta.
Pa im treba saveta.
Boje se da idu kod sveštenika, verovatno, yes. Da.
I tako da, to nije loše, mislim, to drago mi je, to kad nekad neko u nekim baš, pošto uglavnom ljudi kad su u teškoj situaciji,
da.
Oni
okreću se,
oni se okreću, da. Pa eto, ja vidim ponekad da tu ima nekog, da sam postigla učinak svoj da neko od tih ljudi ode nekad na ispovest, ili tako da se malo onako, da uzme posti, tako da se razmisli, onda vidim, onda mi to bude milo, šta ja znam. Tako da, eto, nisam imala, osim tog praktičnog dela gde sam par puta, eto, stvarno, nisam uspevala da neke praznike ispraznujem kako valja, nisam imala problemati. Ali dobro, znate kako, ja sam već, meni više ni ne zanima pretjerano da ja sad sedim previše po kafanama, ja sam već u ozbiljnim godinama.
Tako da šta ja znam.
U skladu s tim nisu mi se to neka više pretjerano velika iskušenja, osim kada dođe kao recimo sad neki period, pa kad izađe premijera filma, pa onda je to malo, onda je to dosta komplikovano, onda se kreće po festivalima, onda se putuje, onda se vodi jedan način života koji te potpuno obuzme, da ti nemaš vremena, eto, da se baviš duhovnom stranom svog života. To su kao te neke situacije koje su nezgodne.
Onda anđeo čuva, valjda, stupa na snagu pa te čuva.
Da, onda bi trebalo.
A da li ti tvoj duhovnik, sveštenik pomaže u nekim savjetima kada imaš životne dileme ili odlučuješ sama?
Pa ja nemam duhovnika, imam ispovednika svog i tako sa njim onako delim neke stvari koje su mi baš problem, s kojima ne znam kako da se izborim, a sa stvarima koje su mi manji problem se više nekako sa Bogom dogovaram. Ja sad ne znam, ja naravno težim ka tome da imam duhovnika, ali eto, nisam još uvijek došla u tu situaciju. Znači imam ispovednika sa kojim imam koga jako gotivim i kad su neke situacije gde meni, ja stvarno ne znam, da mi trebaju nekakvi odgovori i nešto, ja imam tu slobodu naravno i volim s njim to da podelim, ali oko nekih stvari koje mi nisu sada pretjerano, mislim, koje su neka manja dilema, eto, sama, pa uz Božju pomoć.
Pomoći Presvjetoja, otrici tu slani, kada duša boljaja po nebu zabrosti, утиша си печали, молитва ободри, на скорбный ум и сердце любовь свою проли, на тя моя надежда тебе молюсь я вновь, о помоги царице, дай веру и любовь, тебя я верю крепко, Твоего, и маленькую лепту несу в стопам Его. О, Мати Пресвятая, утри слезу слони, когда душа больная по небу загрустит, когда душа больная по небу загрустит.
Znam da koleginice mnoge tvoje pričaju, bilo javno, bilo onako tajno, da su eto preko do nekih uloga dolazile, pa sad da kažemo preko nekih seksualnih odnosa, da su bile ucenjivane. Kada se tako nešto čuje, da li ti bude žao, da li ti se nekada žale koleginice, možeš li tu da ih savjetuješ?
Ja ne znam za takve slučajeve. Ja stvarno ne znam, ja sam, šta znam, verovatno to postoji, ali to je toliko daleko od kruga mojih prijatelja da stvarno ne znam. Ja sam potpuno van tih. Ne poznajem ljude koji su imali takve iskustva. Stvarno ne poznajem. Mislim, ja možda su, evo sad opet neću da sad budem, ne znam, kakva surova i šta. Mislim, ali ću da kažem, i u glumačkom poslu postoje estrada. Znači, moguće je da ti ljudi sa estrade imaju takve vrste eto nekih kontakata i odnosa. Ljudi s kojima sam ja okružena iz moje profesije, ima da stvarno nema puno ljudi iz moje posla kojima se ja družim. Imam puno, što se kaže, drugara, puno ljudi koje volim, s kojima sam, kad god se vidimo, mi smo do... Ali nemam puno prijatelja s kojima se kao ja svakodnevno nešto viđem. Ali taj moj krug ljudi koji su mi bliski, koji su iz posla, nikada nisu imali takve nisu se našli u takvoj situaciji. Tako da nisam više što ja kompetentna da pričam na tu temu, stvarno ne znam.
Da, negde postoji.
Sigurno
da,
negde ima, da. Mislim, kažu ljudi da ima, ali ja pojma ne
imam. E sad malo da pričamo o braku, savremenom braku. Da li je tebi lepo u braku? Ajde da pođemo prvo tako. Jel ti lepo? Ti
baš
prije,
lepo, jako
voliš.
Lepo. Jako mi je lepo. Dobro, ja sam dosta tako svež u braku. To je nekih, evo, septembra prošle godine. Ali baš je fino, moram da priznam. I ne znam, baš bi volila ljudi tako više da se venčavaju. Nešto danas to ni ne rade. Ja Mislim, nisam uopšte ni mislila da će biti tako fino. Ne znam ni šta je tačno fino, ali je fino. Valjda je to neka, mislim, blagoslov, ipak pomoć. To je, vjerojatno se osjeća, stvarno, mislim, osjeća se nekakva pomoć, nekakvo prisustvo. Šta je znam.
Ili tvoj muž također crkven?
Nije. On je, što bi rekao moj ispovednik, on je simpatizer.
Možda jednog dana.
Možda jednog dana. Ali, mislim, on, tako, on je okej, okay, jer nikada stvarno nije, razume me, mislim, pokušava da me razume.
Imaš li potrebu da mu tu veru nekako usadiš?
Pa ja,
da dopre do srca.
Da, ja sad pokušavam da budem što manje opterećujuća. Znači, ja možda čak i premalo njemu, ja eto, tako neka tek, pa on vidi. Pa ja bih više nekako voljela da on vidi mene i da onda pa on sam poželi. Nekada, eto, vrlo pipavo ja njemu nešto pričam, kažem, ali sam stvarno jako oprezna s tim, jer znam kako ljudi, mislim, koliko danas ima negativne energije, ono, u vezi s tim, u vezi s crkvom, koliko je, mislim, što ja isto potpuno razumijem, toliko je rđavih primjera, mislim, stvarno danas u crkvi. Ja užasno sam oprezna što toga tiče. Voljela bih, eto, da više radim na sebi, da on stvarno jednog dana sam poželi to videći mene. To mi je kao nekakav cilj. Ali, eto, da će Bog i to, mislim, pa...
Kako se usaglašavate, ko je glavni, što bi rekla, deca, da li je onako kao što se kaže u Svetom pismu, žene slušajte svoje muževe, muževi volite svoje žene?
Ili
kako mi je onda?
Mi smo dve tvrdoglave ove osobe sa ogromnim egoima, tako da su tu strahovite varnice kada dođe do nekakvih diskusija. Naš odnos nije baš pretrano harmoničan. Šalim se, ali u svakom slučaju ja nisam uopšte jedna pitoma ličnost koja će sve da sedi da sluša. Ja volim da se borim za svoja prava, što se zove veoma velika snaga ega. On mi tu veoma uspešno parira, tako da bude varnica i vatra dok se nazove nešto ne dogovorimo, ako oboje imamo svoj stav. Tako da...
Ti pomislila nekad da odustaneš od svog stava onako hrišćanski, pa rukovođena?
Jesam.
Puno bilo bolje onda.
Puno puta sam pomislila.
Ali mislim
da... Da. Dobro, pa to je isto, to je određena vrsta smirenja. To je jedna od stvari kojima naravno težim. Jedna od glavnih karakteristika moje užasne prirode. Ali dobro, bit će i toga polako.
Da li muž voli zato što si glumica ili mu ponekad i smeta?
Ne smetam, on voli. Mislim, on me ne voli zato što on misli da sam ja šašava. I pretpostavljam da to što sam ja glumica nekako spada u tu vrstu šašavosti. I ja sam njemu onako... Jedna kao nekakva retka životinjica i zbog toga on mene voli me stvarno voli zbog onako kakva sam. Nadam se da to će da će to biti dovoljno za jedan dugotrajan brak.
Uz puno strpljenja.
Jeste upravo tako. Znači, kad kažem, naš odnos nije, mi nismo osobe koje su blage, mi smo veoma temperamentne ličnosti. Kad kažem naš odnos nije harmoničan, to znači da ima puno ljubavi i puno onako nekakvih čarki, ali to je jedna svakodnevica koja je prosto u skladu sa našim temperamentima. I ja ne sam njenog trenutka da čovjek može uz puno trpljenja, uz razumevanje i uz ljubav da ostvari jedan dugotrajan odnos. To je isto kao i u porodici. Mislim, ja sam sa svojom sestrom isto imala puno ljubavi, puno svađanja, puno ovoga, sa mamom, sa bakom, sa svima živima, ali mi smo prosto rasli u istoj kući, živjeli smo u istoj kući, svi smo bili tako temperamentni i to je tako funkcionisalo, mislim, kao što i sad ja ne mogu da zamislim sebe u nekom odnosu koji će da bude kao da, jeste, prosto eto, takva mi je priroda, pokušat ću to koliko god moguće da smanjim uz Božju pomoć, pa eto, mislim, ali ne verujem da ću ikad moći ja sada da sedim pa kao da budem, Bog zna koliko, skrušena. Prosto morat ću nekako da naučim da koliko je moguće da sa tom svojom prirodom ne ugrožavam drugi ljud. Pa ja, eto, ću se boriti. Pa ću se boriti.
A kad pominješ ljubav, šta je u stvari ljubav za tebe? Kako bi je definisala? Može li se uopšte definisati ljubav? Nedavno sam pročitala da su psiholozi uspeli da izmere količinu mržnje, gneva, ali da ljubav uopšte nisu uspeli. Prosto ne znaju da. Kako se to meri.
Pa ja isto ne znam kako bi to moglo.
Šta bi uopšte reklo, šta je to ljubav? Da li se ona ispoljava u davanju, u primanju, u žrtvi, u da. Činjenju dobra svojim bližnjima?
Pa ja zaista ne znam, mislim, to je, da, to su ljudi stalno pokušali. Ja se nikad nisam želala to da definišem. To je jednostavno, jednostavno nekakva vrsta, nekakve razmene, čini mi se. Nekada nekom nešto daš kada si ti u stanju, kada si jak, kada je tebi loše, ti nešto dobiješ, pa je neko drugi malo jači, pa se onda nekad zajedno tako nešto dogodi. To je tako jedna pulsirajuća stvar, jedna spontana razmena raznoraznih događaja, praćena jednim snažnim osjećanjem. Mislim, šta ja znam, teško je to da se definiš, stvarno teško. Pa kad ti nekom ti nedostaje, pa nekog misliš, pa nekom uradiš tako nešto da mu bude fino, pa ga iznenadiš. I tako, pa onda kukaš kad ti je teško, kukaš. Tako.
Sve to ljubav. A da li je za tebe hrišćanstvo radost?
Kako da ne? Ogromna radost. Pa ne znam, ogromna radost. Ja tako sedem, pa strašno mi bude žao ljudi koji nisu, ja ne znam čemu se oni raduju. Zaista, mislim, dobro, svakako, evo sad kad bih probala onako potpuno da se isključim, da kažem, evo sad zamislim život bez Boga, svakako postoje neke radosti u životu, neki sit, a to je, to opet dođe pa prođe. Znači svaka radost koja nije vezana za Boga dođe pa prođe. Ona nema nekakvu trajnost. A biti u veri, mislim, biti hrišćanin, to je jedna radost bez kraja, koja nikada ne prestaje. I onda strašno mi bude žao ljudi koji nemaju tu mogućnost, da to prosto nisu u tom trenutku sposobni da to otkriju i da na taj način budu u radosti.
Pa dobro, možda kad budu gledali nas, ako mi budemo baš bili dobri, pa možda će i oni to.
Pa jedino tako. Mislim, ne jedino, naravno, svako ima svoj, nekom se otkrije novi, neko novi način. Ali ja mislim da bukvalno, mislim, čovjek stvarno treba samo sebe da je što je moguće više sebe da nekako popravi. I to onako na jednom suštinskom smislu, da bude prosto, da stvarno ono se kaže ljubi bližnjeg svoga. Znači, mislim da je to osnova. Sad ovo, mislim, te neke stvari što se tiču, eto, šta kažem, genetske strukture i ovoga i onoga, mislim, to su stvari koje se malo, čini se, teže popravljaju i koje više mogu nas lično da učine nezadovoljnim, ali to odnos prema drugim ljudima, znači, to je ono što na čemu stvarno, mislim, treba puno da se radi. Pogotovo danas, pogledajte kako danas ljudi žive, koliko je strašno malo tog odnosa, koliko je strašno malo topline jedni prema drugima. Pogledajte u saobraćaju. Ne, mislim, stvarno, to su strašne stvari. Mislim, padne čovjek na ulici, nikoga ne pogleda, ništa ljudi što svako malo skače s Brankovog mosta, a ovi prolaznici, mislim, praktično i jedva čekaju, viču, skače, žurim na posao. Mislim, to su strašne stvari. A sad, trebalo bi da svet bude potpuno drugačiji od toga. Stvarno potpuno.
Nadajmo se jednog dana.
Nadajmo se, da. A mi, eto, mi ćemo da se to tako nekako trudimo, bar u tom pravcu, da nekako sebe napravimo da možemo bar mali neki nekad primjer nekom da damo.
Što reče naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, popravi prvo sebe pa onda ceo svet. Nekako smo skloni da
tako je.
Uređujemo, popravljamo tako druge, kritikujemo, ne vidimo
tako
sebe.
Tako je. I nekako je to lakše. I koliko ja puta sebe hvatam. Pa zašto se vrata? A što si ti to uradila? A što si ti? A što si ti? I onda kao sebe, pa kao, aj, ajca. Stvarno, mislim, to je toliko jednostavno da se čovjek ono stane pa se odbrani time što odbrani neki svoj integritet. Šta odbrani? Mislim, napadajući drugog čoveka. I to tako bude, prođe, onda...
I ostaje nemir u duši.
I ostaje nemir u duši. I onda ako je čovjek koliko toliko ima savjest, da on padne u očajanje što je povredio nekog. I onda sve zlo, jedno zlo za drugi. Ali dobro, to su suptilne stvari, mislim, to je... Mislim, ovako teoretično, mislim, da. To je jako teško da...
Teško izboriti se s tim,
ali važno
ako
da
čovjek zna da treba.
Tako je.
Onda se trudi, pa
tako je.
Naša gošća, dragi slušalci, bila je glumica Sonja Kolačević. Sa njom je razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Emisiju tonski realizovala Dragana Mirković.